Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosuni dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot mbahen zgjedhjet presidenciale. Kryeministri Hashim Thaçi ka arritur në Kroaci për një vizitë dy ditore. Kombet e Bashkuara imponojnë sanksione kundër rjetit terrorist Hakani. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht do të mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot mbahen zgjedhjet presidenciale, të cilat do të përcaktojnë se kush do ta udhëheqë vendin gjatë 4 viteve të ardhshme: Barack Obama, presidenti i tanishëm i SBA-ve, apo Mitt Romney, kandidat republikan për president. Ndërkohë, në ditën e fundit të fushatës së tyre, Obama dhe Romney u bën thirrje amerikanëve që të votojnë për ta. Kronika në VJM sjell hollësi rreth zgjedhjeve të sotme. Votuesit në dy qyteza të vogla amerikane janë të parët që u janë drejtuar kutive të votimit për të votuar në zgjedhjet presidenciale të vendit. Dixville Notch dhe Hart's Location lejuan votuesit e tyre që të drejtohen kutive të votimit ditën e martë me njëherë pas mesnatës. Kutit e votimit u numruan me njëherë. Në Dixville Notch, presidenti Barack Obama mori 5 vota, njësoj si kurse edhe rivali i tij republikan Mitt Romney. Kjo është hera e parë që në këtë qytet ndahen votat në mënyrë të barabartë. Dixville Notch ka një traditë 50 vjeçare të qenit qyteza që e hape para kutitë e votimeve në SBA në ditën e zgjedhjeve. Kandidati republikan ka fituar çdo herë votat në Dixville Notch që nga fillimi i kësaj tradite në vitin 1960, përveç në vitin 2008 kur fitoi Obama. Nga ana tjetër, në Hart's Location, Obama fitoi 23 vota, ndërsa Romney 9 vota. Ndërkohë, në ditën e fundit të fushatës në SBA, presidenti Barack Obama, i shoqëruar nga muzikanti i njohur amerikan Bruce Springsteen, është paraqitur mbrëm në shtetin e Iowa's.
When we decide to make a difference, when Americans come together.
Kur ne vendosim që të bëjmë ndryshime, kur amerikanët bashkohen, vendosin që të bëjnë ndryshime, askush nuk mund të na ndalë. Neve nuk mund të na ndalin. Dhe pas gjithë asaj që kemi kaluar së bashku, ne nuk mund të dorëzohemi dhe të mos i ndryshojmë gjërat tani, ka thënë Obama. Para të pranishmëve ka folur edhe këngëtari i njohur Bruce Springsteen.
The American dream and an American reality.
Ëndra amerikane dhe realiteti amerikan, vota jonë është mënyra e vetme, mënyra e pamohueshme që të vendosim për dallimin në këtë ekuacion, ka thënë Springsteen. Ndërkohë, kandidati republikan për president të SBA-ve, Mitt Romney, fushatën e tij e ka përmbyllur në shtetin e Ohio's.
I think that the election comes down to this question.
Mendoj se zgjedhjet vijnë deri te kjo pyetje. A dëshironi edhe 4 vite të tjera sikurse ato të fundit?
Or do you want real change?
Apo dëshironi ndryshim të vërtet?
President Obama promised change.
Presidenti Obama premtoi ndryshim, por nuk ishte në gjendje që të ofronte një gjë të tillë. Un premtoi ndryshim edhe kam dëshmi se un i mbaj premtimet, ka thënë Romney para adhuruesve të Partisë Republikane.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet e sotme në SBA do të ndiqen nga miliona njerëz përmes transmetimeve të Radios Evropa e Lirë. Këtë vit korrespondentët e Radios Evropa e Lirë do të ofrojnë një mbulim më të gjerë se kur, përfshir blog live, analistat e ekspertëve dhe harta interaktive. Radio Evropa e Lirë do t'ju siguroj dëgjuesve dhe lexuesve të saj hartën në kohë reale, të cilën do ta diktojnë votat e numëruara. Të gjitha këto kanë për qëllim të shpjegojnë audiencës se si demokracia më e fuqishme në botë zgjedh presidentin. Të gjitha informacionet më të reja lidhur me ecurinë e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ndërkohë, kronika në vijim e përgatitur nga Albana Isufi sjell hollësi për sistemin zgjedhor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur amerikanët të shkojnë sot në votime për të zgjedhur presidentin e Shteteve të Bashkuara, ata nuk do të përcaktojnë në mënyrë të drejtpërdrejt kandidatin që do të shkojë në shtëpinë e bardhë. Por 10 miliona amerikanë që hedhin votën e tyre do të votojnë për formimin e kolegjit zgjedhor, të përbërë nga 538 anëtar. Secili nga 50 shtete dhe Washingtoni ka një numër të caktuar të delegatëve, varësisht nga popullsia. Kalifornia me popullatën më të madhe i ka 55, ndërsa kryet qyteti i Shteteve të Bashkuara vetëm 3. Curtis Gans, një profesor i shkencave politike në Universitetin Amerikan në Washington, shpjegon se me disa përjashtime, kandidati që fiton votën popullore në secilin shtet i fiton edhe të gjitha votat e delegatëve të kolegjit zgjedhor të atij shteti.
Those electors are in number the congressional delegation in each state.
Këta të zgjedhur paraqesin numrin e delegacionit të shtetit në Kongres, dy për Senat dhe më shumë për falësues, dhe ata zgjidhen me metodën fituesi i merr të gjitha votat e shtetit, thot Gans. Për të fituar një kandidati duhen shumica këtyre votave, 270. Nëse kolegji zgjedhor është i barabart, dhoma për falësuesve ka fuqi për zgjedhur presidentin e ardhshëm. Kolegji zgjedhor është ndërtuar në vitin 1787 nga autorët e kushtetutës si kompromis ndërmjet avokatëve të votimit të drejtpërdrejt dhe atyre të cilët donin që Kongresi të zgjedh kreun e shtetit. Është parë si një ekuilibër që jep shteteve të vogla më shumë fuqi në zgjedhjet presidenciale. Kolegji elektoral është kundërthënës sepse mund ta shpërblejë me presidencë ndonjë kandidat i cili në votën kombëtare radhitet i dyti. Kjo ishte pikrisht ajo që ndodhi në vitin 2000 kur Al Gore fitoi shumicën e votave, por jo edhe shumicën e votave të kolegjit elektoral. George Bush u shpall fitues me 271 vota elektorale kundrejt 266 votave të Al Gore-it. Në vitin 1876, kur kandidati republikan Rutherford Hayes u zgjodh president, demokrati Samuel Tilden u bë kandidati i parë presidencial që fitoi më shumë se 50% të votave popullore, por humbi në kolegjin zgjedhor. Në vitin 1824, me 4 kandidatë që garonin nga Partia Demokratiko-Republikane, asnjë kandidat nuk fitoi shumicën e kolegjit zgjedhor. Si rezultat, dhoma për falësuesve u thirr dhe zgjodhi John Quincy Adamsin. Hera e vetme kur dhoma për falësuesve ka thyer votat e barabarta të kolegjit zgjedhor ka qenë në vitin 1800, kur numri i njëjti të zgjedhurve votuan për Thomas Jeffersonin dhe Aaron Burrin.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdoj me një kronik nga Mitrovica. Pjestarët e organizatës civil na zashtita apo mbrojtja civile të cilët janë parë në fundjavën e kaluar në veri të Mitrovicës, kanë qenë shkas për ngritjen e shqetësimeve nga ana e zyrtarve komunal të Mitrovicës. Begjet Bala, zyrtari kësaj komune, thot se këta persona kanë qenë me uniforma dhe shfaq dyshimin se ndërta ka edhe persona të inkriminuar si dhe të strukturave të sigurisë së shtetit serb. Ndërkaq Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb mbrojtjen civile quan institucion i cili sipas tij vepron me dijenin e mekanizmave ndërkombëtar të sigurisë në Kosovë. Kronik e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zyrtarët e komunës së Mitrovicës kanë shfaqur shqetësimin se në ditët e shtunë dhe e diel më 3 dhe 4 nëntor, në veri të Mitrovicës është vërejtur prania e personave të uniformuar të organizatës civil na zashtita apo mbrojtja civile. Begjet Bala, drejtori i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtimi komunës së Mitrovicës, thot për Radio në Evropa e Lirë se në mbrëmjen e së shtunës në afërsi të gjykatës në pjesën veriore të Mitrovicës janë vërejtur pjesëtarët e mbrojtjes civile sipas tij me uniforma.
Janë pa rreth 10 persona me uniformë në ngjyrë të kaltët, ashtu i përngjon shumë uniformës së zjarr fiksave, të cilëve ju shkruan atë uniformë civil na zashtita kosovske Mitrovicës, do të thotë mbrojtja civile e Mitrovicës. Megjithatë, sipas informatave që kemi, ata kanë bënë një lloj sigurimi pse ka pas në një delegacion i komunave të Serbisë në Mitrovicë.
Bala ka theksuar se prania e pjesëtarëve të mbrojtjes civile është vërejtur edhe në afërsi të Urës dhe në fshatin Rudar, por zyrtarët e policisë së Kosovës, të cilët janë njoftuar me rastin, kanë thënë se personat nuk kanë qenë me uniforma, por kanë mbartur xhaketa të kaltra me mbishkrimin në gjuhën serbe dhe gjuhën angleze mbrojtja civile. Zëdhënësi i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se megjithatë policia e ka iniciuar rastin dhe hetimet janë duke u zhvilluar.
policia e Kosovës veç ka iniciu një rast në bashkëpunim me prokurorin, ka kërku thjesht që të filloj hetime për të sharuar dhe fanat e paraqitura. Mirë po, ajo çfarë është më e rëndësishme duhet bërë ditur se personat në fjalë nuk kanë bëj asgjë me patrullimin, me ndalimin ose me kontrollin e çfarë do lloj situate në veri.
Milan Ivanović, drejtues i Këshillit Kombëtar Serb, thot për Radio Evropa e Lirë se ata janë qytetarë serb të cilët shërbejnë në siç e quan ai institucionin mbrojtja civile. Siç thot ai, pjesëtarët e mbrojtjes civile kryejnë punë të ndryshme në kuadër të së drejtave që të organizojnë atë mënyrë dhe sipas rezolutës 2044 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Sigurisht që ekziston kjo institucion në kuadër të gjitha komunave, të cilat merren me punë të caktuara në komuna, përballen me rreziqet e mëdha, përfshirë këtu edhe fatkeqësitë elementare nga zjarri, vërshimet dhe kështu me radhë. Mendoj se nuk kemi të bëjmë me ndonjë formacion i cili është në kundërshtim me kornizën e rezolutës 2044. Mendoj se nuk kemi të bëjmë me uniforma klasike, por me disa veshje pune dhe se këta njerëz nuk mund të vijnë në kontekstin e ndonjë paraformacioni apo ndonjë organizimi që është në përputhje me këto principe, tha Ivanović. Por Bale ka shprehur dyshimin se në mbrojtjen civile ka edhe pjesëtarë që janë të inkriminuar, të ashtu quajtur roje të urave, por edhe pjesëtarë të strukturave të sigurisë së shtetit serb. Përfaqësuesit e komunës së Mitrovicës kanë kërkuar nga strukturat vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë që ndaj mbrojtjes civile të ndërmarrin masa dhe të mos lejojnë një gjë të tillë që paraqet ndërhyrje të Serbisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok të lajmeve ditore. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka arritur për një vizitë zyrtare dy ditore në Kroaci me ftesë të kryeministrit të Kroacisë Zoran Milanović. Gjatë qëndrimit në Zagreb, Thaçi do të ketë takime me presidentin e Kroacisë Ivo Josipović, kryeministrin Zoran Milanović dhe me kryetarin e parlamentit Josip Leko, njofton kabineti i kryeministrit. Në Greqi, transporti publik, institucionet shëndetësore dhe shërbimet e tjera kanë ndaluar së funksionuari për t'ju bashkuar grevës së përgjithshme 48 orëshe kundër masave të reja të kursimit. Zyrat qeveritare, bankat dhe shkollat janë mbyllur, ndërsa në spitale po shërbejnë vetëm ekipet e emergjencave. Greva vjen pas vendimit të qeverisë së vendit për t'i kërkuar parlamentit miratimin e një pakete të re të masave të shtrëngimit në vlerë prej 13.5 miliard eurosh. Një komitet i Kombeve të Bashkuara ka urdhëruar sanksione globale kundër rrjetit Hakani, i cili operon në rajonin kufitar ndërmjet Pakistanit dhe Afganistanit. Komiteti urdhëroi 193 shtetet anëtare të OKB-s që të ngrinë asetet dhe të vendosin embargo të armëve kundër këtij grupi radikal që ka lidhje me Al-Qaidën. Komiteti gjithashtu urdhëroi të njëjtat sanksione dhe ndalesa të udhëtimit kundër afganit Abdul Rauf Zakir, i cili akuzohet se drejton grupin e trajnimeve të rrjetit për bombarduesit vetvrasës dhe siguron udhëzime për ndërtimin e bombave. Presidenti i Rusis Vladimir Putin e ka shkarkuar nga pozita e tij ministrin e mbrojtjes Anatoli Serdykov. Gjatë një takimi të mbajtur sot me guvernatorin e rajonit të Moskës, Sergei Shoigu, Putin tha se Shoigu do të jetë ministri i ardhshëm i mbrojtjes i Rusis. Ai tha se vendimi për ta shkarkuar Serdykovin është bazuar në nevojën e krijimit të kushteve për hetim objektiv të situatës në ministrinë e mbrojtjes. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot mbahen zgjedhjet presidenciale. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka arritur në Kroaci për një vizitë dy ditore. Kombet e Bashkuara imponojnë sanksione kundër rrjetit terrorist Hakani. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet të tjera ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Edhe njëherë ju rikujtojmë se në faqen tonë të internetit të gjitha informacionet më të reja lidhur me ecurinë e zgjedhjeve në SBA mund t'i gjeni në evropaelir.org. Pra, kjo ishte tëra për këtë edicion të lajmeve. Miru dëgjofshim.